parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton gesinjoroj en la 427 Varsovia Esperanto elsendo aŭdiĝanta premiere la 3 de aprilo 2015. Krom komencaj mallongaj aktualaĵoj ni referencos per kulturkronika informo al la daŭranta granda Sankta Semajno, kiu speguliĝas en multaj eventoj, kiel interalie koncertoj kaj muzikfestivaloj. Hierau pasis la deka mortodatreveno de Johano Paulo la II. En tiu contexto ni interparolas kun nia redakcia kolego Maciek Jaskot, kiu antaŭ nelonge gastis en Italio. Interesa Esperanto informo kaj letergesto estas laŭvicaj proponataj hodiaŭ programeroj, kiujn aŭskulti invitas Barbara, Kristina, Gabi, Milada kaj Maciek. Comencem allonge pri la plej gravaj eventoj.
Reprezentantoj de Usono, Britio, Francio, Rusio, Ĉinio kaj Germanio kaj ankaŭ Irano anoncis lastĵaŭde en la svisa Laŭzano interkompreniĝon pri ŝlosilaj punktoj, kiuj fundamentos la definitivan nuklean interkompreniĝon ĝis la 30 de junio. La usana prezidento difinis la atingitan kompromison historia. Israelo rifuzis ĝiajn difinojn. La Sankta Ĵaŭdo en Kenjo gravuriĝas kiel tago signanta laŭvican eventon en la serio de la persekutado de kristanoj. En ĉi tiu lando, en kiu 80% de la loĝantaro estas kristanoj kaj nur 9% muzulmanoj, okazis masakro realigita de islamistoj el Al-Shabab. En la terorista atako kontraŭ la universitato en Garisha kaj preskaŭ 20-hora sieĝo estis mortigitaj 147 personoj kaj 69 vunditaj. La teroristoj deklaras, ke ankoraŭ ili havas multajn ostaĝojn. Iliaj viktimoj estas nur kristanoj, ĉar sekve de pridemandado ĉiuj muzulmanoj estis liberigitaj. La informoj el la retrovita dua nigra kesto el la frakasita aviadilo de Germanwings konfirmas, ke la germana piloto Andreas Lubitz celkonscie alkondukis al la kraŝo de aviadilo en la provencaj Alpoj la 24 de marto. En la katastrofo pereis 149 personoj, en plimulto hispanoj kaj germanoj, ankaŭ reprezentantoj de dek kelkaj aliaj nacioj. Varsovianoj omaĝis lastĵaŭde la memoron de Johano Paulo la II en la dekada dreveno de lia morto per publika preĝa kunesto ĉe Piłsudski placo, loko aparta, ĉar sur ĉi tiu placo la papo celebris historian sanktan meson kadre de sia unua pilgrimvizito en la hejmlando en 1979. Hodiaŭ tiu loko troviĝas kruco. Sur la telepaneloj estis disbildigataj filmoj kun personoj, kiuj konis la papon. Korusaj kantoj estis interplektitaj per sonfragmentoj de la papaj homilioj pri la mistero de la Sankta Semajno.
Jen kulturkronika informo.
Dis la kvinan de aprilo en Krakovo, la suda Pollando, daŭras festivalo Misteria Paschalia, dediĉita al la malnova muziko ligita kun la granda semajno kaj Pasko. La ĉefan akson de la nunjara festivala eldono formas tri oratorioj de Niccolò Giomelli, Bernard Pasquini kaj Georg Friedrich Händel, kaj du pasionoj de Cipriano de Ror kaj Johann Sebastian Bach, laŭ la Evangelio de Sankta Luko. La programon kompletigas la 14 jarcentaj komponaĵoj el la tiel nomata Rura Librego el Montserrat kaj mistika ciklo de la tiel nomataj obskuraj matitudinoj de la Sanktaj Vendredo kaj Sabato de François Couperin kaj Marc-Antoine Charpentier. Laula organizantoi de la festivalo la nuniera programo pasanta en la periodo de aparta maltrankvilo kaj minacoj venantaj el la sudo kaj el la oriento instigas aŭskultantojn pripensi la eŭropan heredaĵon kaj la eŭropajn muzikradikojn. En Krakovo prezentiras la steluloj alte aprecataj de la festivala publiko. Hispana interpretisto Jordi Savall, itala direktisto kaj klavicenisto Ottavio Danton, al Krakovo venis la franca klavicenisto Christophe Rousset kaj belga kontratenorulo kaj direktisto René Jacob. La unuan fojon kun sia ensemblo prezentiras inter alie Diego Fasolis. Laŭ la opinio de tiu ĉi svisa direktisto, Misteria Pashalia estas grava kaj impona muzika evento en Eŭropo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Last jaŭde pasis la deka mortodatreveno de Johano Paŭlo la dua. Hodiaŭ ni povas gastigi antaŭ nia mikrofono Maciek Jaskot, kiu povas rakonti al ni tre interesan sperton pri vizito en Italio. En la kunteksto de Johano Paŭlo la dua. Pri kio temis?
Mi havis la okazon labori en Italio komence de marto kiel tradukisto. Tradukisto por pola verkisto, kiu prilaboras por infanan kaj por junularan libron pri Johano Paŭlo la dua, kaj serĉante spurojn de la sankteco de Karol Wojtyła, mia konato vojaĝis al Romo. Vojaĝante al Romo, li celis renkontiĝi kun homoj, kiuj memoras Johanon Paŭlon la duan kiui laboris kun li kaj kiui estis la atestantoj de lia sankteco. Kelkaj el tiuj homoj estis italoj, do mi havis la okazon same helpi kiel ankaŭ ekscii por mi mem ion pli pri la figuro de la papo.
Vidis, ke la aŭtoro nomiĝas Piotr, ĉu eblas doni la plenan nomon? Mi jam scias de vi, ke li jam eldonis du librojn por polaj infanoj, por polaj gejunuloj pri la pola papo.
La verkisto nomiĝas Piotr Kordiaš, li kiel vi ĵus menciis estas la aŭtoro jam de du porinfanaj libroj, ĉar temas fakte pri iu trilogio. Nome la unua parto koncernas la jarojn pasigitajn en Wadowice, en la naskiĝurbo de la papo. La dua parto rakontas pri la krakovaj jaroj, kiam Karol Wojtyła estis la episkopo de Krakovo, kaj nun la pretigata tria parto rakontas pri la Roma periodo, do kiam ja Karol Wojtyła estis elektita kiel la papo Johano Paŭlo la dua.
Do, kun kiuj homoj vi renkontiĝis kaj dum kiuj renkontiĝoj vi povis roli kiel tradukisto?
Mi havis la plezuron, krom tio ke tio estis ja laboro, sed laboro plaĉa, riĉiga sperto pro la faktoj kaj pro interesa temo pri kiu ili parolis, renkontiĝi kun du apartaj figuroj. Mi menciu ilin, kun la afer-prezentanto de Vatikano, kun eksa afer-prezentanto Joaquín Navarro-Valls kaj kun arĥiepiskopo Piero Marini, homo kiu respondecis pri la liturgio, ceremonia kadro, kaj ni povis lin vidi dum tiuj multnombraj pilgrimaj vojaĝoj de la papo. Estis sperto aparte renkontiĝi kun la afer-prezentanto, ĉar temas pri homo kun granda sperto, kun granda kono. Li laboris pli ol 20 jaroj kun la papo kaj ĉiutage havis la eblecon renkontiĝi kun tiu homo, kun tiu sankta homo. Kaj ĝuste sinjoro Kordiaš volis ekscii, kio signifas labori ĉiutage kun homo sankta, kiel tiuj homoj ĉiutage laboras kaj ĉiutage vivas sian vivon.
No, la aŭtoro verkos sian libron, ĉu vi povus iomete malkaŝi tiun ĉi misteron, en kiu konsistis la ĉiutaga sankteco de Johano Paŭlo la dua?
Vi menciis la vorton mistero, kaj fakte kiam ni pensas pri sankteco, ni pensas pri mistero, pri mistikuloj kaj pri homoj, kiuj vivas en iu aparta mondo, eble ne tiom homa kiel nia mondo, ne tiom ĉiutaga, sed tute ne, Barbara. Evidentiĝis, ke la sankteco estas vivado de digna vivo, de sankta vivo en ĉiu ĉiutaga simpla la situazio. La representanto Joaquin Navarro Valls diris che li comprenis iam dum la unuai tagoi de la kunlaboro kun la papo che li laboras, che li kunlaboras kun sancta homo. Char li vidis, mi citu ne tute precise, li vidis kiel la papo laboras, kia maniere li utiligas sian tempon. Cioè, li diris che Johano Paolo la dua estis homo kiu havis ciam tio multe da occupoi, set ciam samtempe havis tempon. Do, li vidis kiel li laboris, kiel li utiligis sian tempon, kai kiel li reagis je malfacilai situazioi. Neniam li vidis la papon kolera, exemple.
Tio estes interesa atesto. Mi antaŭnelonge legis ke papo ciutage pregis la krucovojon en la amaso da okupoj kiujn li tamen havis.
Kiel atestas multaj homoj, li scipovis utiligi sian tempon, kai li estis homo de la preĝo, homo parolanta kun Dio, sed li ankaŭ konsciis pri tio, ke li vivas nun, hodiaŭ, en la aktuala mondo, kiu bezonas lian helpon, kiu bezonas Dian helpon. Kaj li, kiel gvidanto de la Katolika Eklezio, tute bone sciis, ke ankaŭ de li dependas kia maniere la mesaĝo de la Katolika Eklezio, la Dia mesaĝo, estos comprenata en la mondo. Do, tute reale frontis problemoin ciutagain. Mi ancau aldonu mian personan sperton, char ja mi pasigis prescau sep jaroin de mia infanaggio en Romo, kai mi memoras tiuin homoin, do, Joaquin Navarro Valls, kai archiepiscopon Marini, kiel ne homoi kiun mi conis el la televido, kai el ni diru ciutaga vivo de infano et logiante en Romo, char papo estis parto de tiu Roma vivo, cune? Kai fine, postion da jaroj mi havis la okazon persone renkontiĝi kun tiuj homoj. Estis por mi sperto aparta, ĉar temis pri homoj kun granda kono, kun granda kulturo, kaj ankaŭ pri homoj de granda modesteco.
Sed ja ankaŭ ili kunlaboris poste kun tre multaj aliaj homoj, ne nur sanktuloj, ĉu ne? Efektive, mi kredas, ke estis aparta sperto esti ciutaga cun laboranto cun Johano Paolo la Dua. Cai cia estes viai impressoi posta rencontigei cun l'archiepiscopo Marini? Marini quasi estis en la fono de ciu pilgrim visito de la papo.
Archiepiscopo Marini estis vere figuro aparta. Signoro Piotr Kordias demandis quelcfoie pri tio, ciu la papo interesigis pri liturgio, pri iui liturgiae specifai solvoi. Compreneble. Ne, che l'aestro della Cattolica Ecclesia yes, sed Archiepiscopo Marini diris che li tute fidis lin, nome li lasis al li la organizadon de tiui grandegai pilgrim voyagioi, cai Marini racontis pri calcai, ni diru, historioi apartai dum pilgrim voyagioi, kiel en Cilio, kiam estis momentoi dangerai, cai kia maniere simple reagis la papo. Do estis la homa reago de la papo, kia maniere li tranquiligis aliaen personoin, cai tio ja montras kiel la papo mem fidis Dion, kai fidis jesia misio, cune.
To kio estes tute aparta esperto kion vi mem havis. Ĉu tio ia maniere ŝanĝis vian ne blas diri rilatadon, sed tamen ankaŭ iun vidpunkton al la figuro de Johano Paulo la Dua, ankaŭ al tiuj homoj kiuj tiom longe kaj tiom fidele kunlaboris kun Johano Paolo la Dua, kiel la papo.
Mi estas Barbara el tiu generacio kiu naskiĝis jam kiam Johano Paolo la Dua estis la papo. Do por mi dum longa periodo ĝis la 2 de aprilo 2015 li estis la unusola papo kaj la papo. Due, pro tio ke mi loĝis en Romo, tio estis ankaŭ parto de mia vivo, de infanaĝo, estis iu granda figuro de mia ĉiutaga vivo, kaj mi havis la okazon ĉeesti ĉe tiuj
diversaj aŭdiencoj
kaj mem ni diru premi la manon de la papo dum kelkaj de kelkaj, mi pensas, dum ses jaro, dum preskaŭ sep jaro aŭdiencoj. Do estis, mi ne volas troigi la vorton patro, ĉar multaj personoj uzas tiun vorton, sed estis granda figuro, aparta figuro en tiu unua periodo de mia vivo. Tut certe, ĉu ne? Eble tio povas esti ŝoka, Barbara, sed aliflanke, alie ol personoj kiuj loĝas kaj loĝis en Pollando kaj vidis tiun figuron de la papo kiel savanton aŭ personon helpantan al Pollando en malfacila situacio, mi estis ja infano, kaj mi vidis lin kiel alian personon, tute mi ne havis tiun rilaton ligitan kun la politiko, kun malfacilaj tempoj. Mi volas diri, ke estis persono, kiu ciu tage aperis en iu senso en mia vivo, sed compreneble ne pro tio li ne estis mal speciala, li des pli estis speciala, ke li akompanis min dum la unuaj 20 jaroj de mia vivo. Kaj kiam mi revenis al Romo, estis des pli emocia la afero, ke mi povis paroli kun personoj, kiuj same kiel mi, no, perdono la malmodestecon, same kiel mi kreskis kun li, havis kontakton kun li, kompreneble pli personan, kiel tunela afer-prezentanto, kiel la arkiepiskopo Marini, sed ja pasis tiuj ĉi 20 jaroj kun tiu granda figuro.
Nun ŝajnas, ke la mesaĝo, kiun lasis Johano Paŭlo la dua, no, ne plu aktualas, pasis apenaŭ 10 jaroj post lia morto. Ĉu tiel estas?
Barbara, 10 jaroj en la nuntempa mondo estas periodo tre longa, kvankam ŝajnas al ni, ke tio estis hieraŭ, antaŭ hieraŭ, kiam li forpasis. Vi scias.
Ni ĉiuj scias, ke la mondo ŝanĝiĝis.
Ŝanĝiĝis. Oni ne pridiskutu tion, ĉar estas
afero tute klara. Evidenta.
Sed vi diras, ke malaktualas. Ne, ĝi aktualas, sed la problemo estas alia. Tiu ĉi mesaĝo ne estas facila. Estas mesaĝo malfacila, ĉar ĝi devigas al io. Ĉar ĝi
almenaŭ al la pripensado.
Ne almenaŭ, sed eĉ. Kaj kun tio estas problema. Ĉar se oni devigas vin al io ajn en la nuntempa mondo, tio ja estas problemo. Ĉu ne homo ne volas esti devigita? Kaj eĉ se oni devigas vin al pripensado de kelkaj aferoj, rilatantaj vian vivon, vian aliron al problemoj sociaj, al problemoj de la familio, al problemoj de vi mem, demandante vin kial vi estas sur tiu tero kaj kio okazos poste, ĉu ne?
Tiuj principaj demandoj ĉiam aperis kaj ĉiam aperas kaj verŝajne ĉiam aperos, sendepende de...
Sed ili estas ĝenaj, ĉu ne? Fakte ne al ĉiu plaĉas, ĉar oni devas ja respondi al ili. Kaj ili povas esti malagrablaj kelkfoje. Kaj mi pensas, ke homo de la 21 jarcento ne ŝatas malagrablaĵojn, do li forkuras de tiuj aferoj, kiuj povas devigi lin al rezonado, pensigi lin, kaj simple malproksimigi de bona, trankvila kaj plaĉa vivo.
Sed tamen, la demandoj aktualas. La demandoj de Johano Paŭlo la dua, kiujn li metis antaŭ ni, aktualas.
Ĉar ja estas la samaj demandoj, kiuj aktualas ekde 2000 jaroj, ĉu?
Parolas Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto.
En Vercelli, Italio, okazis ĉisemajne renkontiĝo kadre de la partnera projekto Elloke tutmonden, financita de la Europa Unio, en kiu partoprenas Bialistoka Esperanto-Societo Euroka, Esperanto-Klubo Visaginas, Triesta Esperanto-Asocio, Vercela Esperanto-Grupo, kaj Esperanto-Asocio de Skotlando. La sekvan tagon post la alveno de la partoprenantoj komenciĝis labortago kun profesia trejnistino, juna fakulo kun internacia sperto, akirita dum pli ol 500 trejnhoroj en diversaj landoj de Eŭropo. En Esperantujo tio estis unu el maloftaj okazoj, kiam oni sukcesas havi profesian trejniston. En internaciaj firmaoj kaj organizoj tio okazas rutine, ĝuste por plibonigi kaj pli ampleksigi la kapablojn kaj pli efikigi la laboron. Ĉifoje en Esperantujo tio okazis dank al la entrepreno Kosmo Strategio. La projekto el loke tutmonden, kiu venigis al Vercelli reprezentantojn de 6 diverslandaj Esperanto-medioj, stimulis krome informagadon sur la loka nivelo. La loka Esperanto-grupo, pretiĝante al gastigado de la kunveno, renkontiĝis kun la urbestro kaj skabeno. La urbo sekve disponigis senpage kunvenĉambron, koncertĉambron, ekskursan buson kaj bonvenigis partoprenantojn dum oficiala akcepto en la urbodomo. La kunveno estis aldone la okazo por gazetara konferenco. En intervjuo por la loka televido, la skabeno de Vercelli referenze alla temo della projekto el loke tutmonden uzis inter alie la vortumon ke Esperanto estis ilo por alporti Vercelli al Europo.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Tre koran bonvenon, karaj aŭskultantoj, en nia laŭvica renkontiĝo, en kies komenco almenaŭ kelkvorte ni enpensiĝu pri la historio de niaj varsoviaj Esperanto-elsendoj, kies tradicion Pola Retradio daŭrigas. Preskaŭ nekredeble, ke la unuaj profesiaj Esperanto-elsendoj de la publika Pola Radio aŭdiĝis antaŭ 50 jaroj, la 4 de aprilo. Malmultaj veteranoj de la tiama redakcio estas kun ni ankoraŭ kiel Jerzy Uspiński aŭ Andrzej Petyn, kiuj kvankam ne plu kunlaboras, sed ja per sia laboro fundamentis nian parolan lingvomedion. Estis kun ni aliaj talentegaj kolegoj kaj el tiu grupo Milada, Gavi kaj Maciek ĝis nun kvankam volontule, sed ja plu profesie servas. Kristina kaj Tomek sukcese kaj brile sur la profesia nivelo progresas, kaj nia tuta redaktora skipo ege ĝojas kaj dankas pro la zorgo de niaj skipanoj Brus kaj Salih. Aliflanke la Facebook muraj mesaĝoj, korespondaj reagoj de ĉiuj gesinjoroj konvinkas nin, ke la peno valoras. Jen komento pri nia lastvendreda elsendo. Multe dankon pro la muzikaj fragmentoj, kiam mi aŭdis ĉi tiun muzikon, estas kvazaŭ mi aŭdas la animon polan, animon seriozan kaj sinceran, laŭ mia impreso, Maxo Lang el Britio. Tutkoran dankon, Maxo, pro viaj vortoj, elektante ĉi tiun muzikon, ni pensis aparte pri vi, kaj ni ne forgesas, ke pola religia muziko troviĝas en via intereso kampo. Dankon, Paulo Sergio Vian el Brazilo, pro via valora por ni rimarko, min ege mirigis la Palmo konkurso en Pollando, pri kiu mi apenaŭ povus imagi. Estas tre interese obelservi popolajn kutimojn. No, ni diru, eĉ se ili iom paliĝas kaj forgesiĝas, ja ili daŭre fundamentas la polan animon, kiel skribis Maxo. Evidente povas esti malfacile imagi polan palmon kaj rivaladon pri la plej bela, se mankas la epiteto la paska, ĉar ja ne ĉiuj tuj komprenas, ke en Pollando ne kreskas veraj palmoj kaj eblas ilin rigardi sole en forcejoj. Antaŭe tion estis tiom facila, do, kiel dirite, la epiteto Pasca Palmo igas la aferon iom pli klara. En la lastaj elsendoj ni iom aludis al la polaj sankt-semajnaj tradicioj, kiuj iam pli, nun malpli, influas ĝeneralan socian vivon, sed ili ĉiuj kondukas al la ĝojo de resurekto, renaskiĝo de la naturo, kaj ligitaj kun tio esperoj. Multaj estas tiu aspektei tradicioj kaj kutimoj, pri kiuj ni ĉijare ne multe parolas, sed en la etoso de ĉi tiu espero dona ĝojo ni reciprokas ĉiujn por okazajn bondezirojn, kiuj jam venis interalie de Maria Mikle, Terezia Turani kaj Iži Patera. Koran dankon pro ili kaj ni kompreneble tre kore ilin reciprokas. Sed nun, gesignoroi, ni proximigis alla fino de nea hodiaŭa elsenda renkontiĝo. Kiel kutime, ni invitas por la laŭvica renkonto la plej proksiman mardon, kaj kiel kutime, ni memorigas pri la graveco de viaj komentoj kaj opinioj pri nia dankemo pro la sponsora helpo de nia laboro. Ĝoj plenan paskon al ĉiuj, kiuj solenas la feston, belan printempan semajnfinon, al ĉiu tre koran bonvenon, karaj gaŭskultantoj, en nia laŭvica renkontiĝo, en kies komenco almenaŭ kelkvorte ni enpensiĝu pri la historio de niaj varsoviaj Esperanto-elsendoj, kies tradicion Pola Retradio daŭrigas. Preskaŭ nekredeble, ke la unuaj profesiaj Esperanto-elsendoj de la publika Pola Radio aŭdiĝis antaŭ 56 jaroj, la 4 de aprilo. Malmultaj veteranoj de la tiama redakcio estas kun ni ankoraŭ kiel Jerzy Uspiński aŭ Andrzej Petyn, kiuj kvankam ne plu kunlaboras, sed ja per sia laboro fundamentis nian parolan lingvomedion. Estis kun ni aliaj talentege kolegoj kaj el tiu grupo Milada, Gabi kaj Maciek ĝis nun kvankam volontule, sed ja plu profesie servas. Kristina kaj Tomek sukcese kaj brile sur la profesia nivelo progresas, kaj nia tuta redaktora skipo ege ĝojas kaj dankas pro la zorgo de niaj skipanoj Brus kaj Salih. Aliflanke la Facebook muraj mesaĝoj, korespondaj reagoj de vi ĉiuj gesinjoroj konvinkas nin, ke la peno valoras. Jen komento pri nia lastvendreda elsendo. Multe dankon pro la muzikaj fragmentoj. Kiam mi aŭdis ĉi tiun muzikon, estas kvazaŭ mi aŭdas la animon polan, animon seriozan kaj sinceran, laŭ mia impreso, Maxo Lang el Britio. Tutkoran dankon, Maxo, pro viaj vortoj, elektante ĉi tiun muzikon, ni pensis aparte pri vi, kaj ni ne forgesas, ke pola religia muziko troviĝas en via intereso kampo. Dankon, Paulo Sergio Vian el Brazilo, pro via valora por ni rimarko. Min ege mirigis la Palmo konkurso en Pollando, pri kiu mi apenaŭ povus imagi. Estas tre interese obelservi popolajn kutimojn. No, ni diru, eĉ se ili iom paliĝas kaj forgesiĝas, ja ili daŭre fundamentas la polan animon, kiel skribis Maxo. Evidente povas esti malfacile imagi polan palmon kaj rivaladon pri la plej bela, se mankas la epiteto la paska, ĉar ja ne ĉiuj tuj komprenas, ke en Pollando ne kreskas veraj palmoj kaj eblas ilin rigardi sole en forcejoj. Antaŭe tion estis tiom facila, do, kiel dirite, la epiteto Pasca Palmo igas la aferon iom pli klara. En la lastaj elsendoj ni iom aludis al la polaj sankt-semajnaj tradicioj, kiuj iam pli, nun malpli, influas ĝeneralan socian vivon, sed ili ĉiuj kondukas al la ĝojo de resurekto, renaskiĝo de la naturo, kaj ligitaj kun tio esperoj. Multaj estas tiu aspektei tradicioi kai kutimoi, pri kiui ni ciare ne multe parolas, sed en la etoso de ci tiu espero dona gioio, ni reciprocas ciuin por okazen bon desiroin, kiui jam venis inter alie de Maria Mikle, Teresia Turani, kai Iži Patera. Koran dankon pro ili, kai ni kompreneble tre core ilin reciprocas. Sed nun, gesignoroi, ni proximigis alla fino de nea hodiaŭa elsenda renkontiĝo. Kiel kutime, ni invitas por la laŭvica renkonto la plej proksiman mardon, kaj kiel kutime, ni memorigas pri la graveco de viaj komentoj kaj opinioj pri nia dankemo pro la sponsora helpo de nia laboro. Ĝoj plenan paskon al ĉiuj, kiuj solenas la feston, belan printempan semajnfinon al ĉiuj, kaj ĝis la baldaŭa reaŭdo.